nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna anzalna وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, ne e zbritëm atë Kur'anin në natën e Kadrit. E që të bëri ty të di se që është nata e Kadrit? Nata e Kadrit është më e rëndësishme se 1000 muaj. Me lejen e Zotit të tyre, në atë natë të zbresin ëngjëjt dhe shpirti Gjibrili për se cilën çështje. Ajo që përcakton Zoti është paqë deri në agim të mëngjesit.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 deri në orën 21:20. Programin tonë mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 deri në orën 23:20 nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Si zakonisht programin ton të mbrëmjes, po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Ministri i Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit në një bisedë telefonike me Ministrin e Punëve të Jashtme të Emirateve të Bashkuara Arabe e ka vlerësuar si një hap pozitiv vizitën e këtij të fundit në Damask. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se burimet informative ditën e njëjtë njoftuan se Hussein Amir Abdullahian, ministri i punëve të jashtme të Iranit, dhe Abdullah bin Zayed Al Nahyan, ministri i punëve të jashtme të Emirateve të Bashkuara Arabe, kanë zhvilluar sot një bisedë telefonike. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se gjatë kësaj bisedë telefonike, shefat e diplomacive të Iranit dhe Emirateve kanë biseduar për marrëdhëniet bilaterale, për fushat e përbashkëta të bashkëpunimit dhe rrugët për zgjerimin e bashkëpunimeve në kuadër të interesave reciproke. Sipas këtij burimi, Abdullah bin Zayed Al Nahyan, ministri i jashtëm i Emirateve, në këtë bisedë telefonike ka deklaruar se Emiratet e Bashkuara Arabe dëshirojnë bashkëpunime të përbashkëta me Iranin në fushën e mbrojtjes së ambientit dhe përballjes me sfidën e ndryshimeve klimatike. Ministri i Punëve të Jashtme të Emirateve të Bashkuara Arabe gjithashtu ka theksuar për zgjerimin e marrëdhënieve të mira mes të dy vendeve fqinje. Një komandant i lartë i Gardës Revolucionare të Iranit ka minimizuar kërcënimet e herpashershme të regjimit izraelit për luftë me Iranin, duke thënë se Tel Avivi e di mirë se fillimi i një konfrontimi vetëm sa do të afrojë asgjësimin e tij. një luftë kundër Iranit do të çojë në shkatërrimin e regjimit sionist dhe nëse ata guxojnë të bëjnë diçka kundër tij, ata nuk do të shohin për te periudhës aktuale dhe duke folur historikisht, koha e shkatërrimit të tyre sigurisht që do të afrohet. Sionistët e din plotësisht se ata mund të jenë vetëm iniciator të çdo aksioni ushtarak kundër Iranit, por ne do të jemi ata që do të vendosim përfundimin, theksoi komandanti i lartë i gardës së revolucionit islamik të Iranit. Duke folur në një ceremoni të enjtë në General Brigade Amir Ali Hajizadeh, komandanti i divizionit hapsinor të gardës revolucionare të Iranit, vlerësoi rritjen e aftësive ushtarake të Iranit, të cilat ai tha se i kishin shtyr armiqt të bënin përpjekje për të kufizuar fuqinë mbrojtëse të vendit. Sot siguria e vendit është shembullore dhe ne nuk kemi nevojë të diskutojmë për aftësitë tona ushtarake, edhe pse armiqt vazhdimisht thonë le të flasim sot për raketat, tha General Hajizadeh. Ai tha se armiqt e Iranit janë përpjekur më kot për shumë vite të vendosin embargo armësh ndaj Republikës Islamike në mënyrë që të parandalojnë avancimin dhe modernizimin e ushtrisë iraniane. Sot me vullnetin e Zotit ne kemi arritur në pika të mira në fushën e mbrojtjes, atë ushtarake dhe të sigurisë dhe në një siguri të tillë ne duhet të përfshihemi aktivisht në fushat të tjera dhe të zgjidhim problemet njëra pas tjetrës, shtoi komandanti i divizionit hapsinor të gardës revolucionare të Iranit. Sekretari i përgjithshëm i Lëvizjes së Rezistencës së Libanit Hezbollah ka akuzuar Arabinë Saudite se kërkon të provokojë një luftë civile në Liban, duke thënë se Riadi pretendon të jetë mik me popullin dhe qeverin libaneze, ndërsa i shtyn aleatët e tij të veprojnë kundër lëvizjes së rezistencës popullore në Liban. Sejid Hasan Nasrullah bëri komentet në një fjalim televiziv të enjtën, ndërsa ju drejtua një ceremonie të mbajtur për të përkujtuar ditën e dëshmorëve të Hezbollahut, e cila shënohet çdo vit më 11 nëntor. Supozohet se Arabia Saudite e prezanton veten si një mike të popullit libanez, por problemi i saj është me Hezbollahun. Miku nuk sillet kështu me mikun e tij, theksoi Sejid Hasan Nasrullah. Matej ai shtoi. Presioni saudit ndaj ministrit libanez të informacionit për të dhënë dorëheqjen për komendet e bëra për luftën e Jemenit është pjesë e betejës kundër rezistencës në Liban dhe për këtë arsye është një betejë kundër rezistencës. Ne dim rolin saudit në luftën 33 ditore të korrikut 2006 dhe nxitjen saudite për të vazhduar atë luftë, tha shefi i Hezbollahut duke shtuar. Arabia Saudite dëshiron që aleatët e saj në Liban të nisin një luftë civile me Hezbollahun në shërbim të Izraelit dhe Amerikës. Udhëheqësi i lëvizjes së rezistencës libaneze Hezbollah tha gjithashtu se Arabia Saudite ka sajuar një krizë me Libanin lidhur me komente të bëra nga ministri libanez i informacionit mbi luftën saudite në Jemen. Nasrullah tha se reagimi i egzageruar i Riadit ndaj komenteve të George Kordahit ishte një justifikim për të hapur një front kundër lëvizjes së rezistencës. Reagimi i Arabisë Saudite ndaj deklaratave të Kordahit është shumë i egzageruar, tha i duke shtuar. Ka zyrtar amerikan dhe diplomat arab që e kanë përshkruar luftën në Jemen me terma më të ashpër se deklarata e Kordahit. Më tej në fjalën e tij, Nasrullah vuri në dukje agresionin saudit në provincën qendrore të Jemenit Marib, duke thënë: Ne për vite me radhë kemi pranuar sanksionet saudite kundër nesh për shkak të pozicionit ton në luftën kundër Jemenit. Shefi i Hezbollah shtoi se çështja kryesore e Arabisë Saudite është me Jemenin, veçanërisht në Marib, dhe rezultatin e luftës e cila ka dështuar plotësisht, duke ju drejtuar Arabisë Saudite, Seyed Hasan Nasrullah tha: Nëse doni të ndalni luftën, mënyra e vetme për ta bërë këtë është të pranoni regjimin, armpushimin dhe të hiqni blokadën kundër Jemenit. Seyed Hasan Nasrullah, duke theksuar frikën e regjimit sionist nga rritja e forcës Hezbollahut, shtoi: Izraelitët janë të vetëdijshëm për forcën, sinqeritetin, statusin e lartë të rezistencës dhe rëndësinë e ideve të saj strategjike. Nëse rezistenca hyn në Palestinën Veriore dhe në Galile, kjo do të ketë pasoja shumë të mëdha në entitetin pushtues sionist, paralajmëroi sekretari i përgjithshëm i Hezbollahut të Libanit. Presidenti i Bielorusis Aleksandr Lukashenko tha sot se vendi i tij do t'i përgjigjet çdo sanksioni të ri të Bashkimit Evropian që lidhet me krizën e migrantëve në kufirin midis Bielorusis dhe Polonisë, për të cilën Brukseli fajson Minskun. Nëse na vendosin sanksione të reja, ne duhet të përgjigjemi, tha Lukashenko, siç transmeton agjencia bieloruse e lajmeve Belta, duke raportuar për ndalimin e një gazjellësi që kalon Bielorusin dhe furnizon me gaz Evropën nga Rusia. Evropa po ngrohet dhe ata ende kërcënojnë të mbyllin kufi tanë. Po nëse e mbyllim rrjedhën e gazit, prandaj unë do t'i rekomandoja udhëheqjes polake, lituanezve dhe njerëzve të tjerë patru që të mendojnë para se të flasin, tha presidenti i Bielorusis Aleksandr Lukashenko. Bielorusia e akuzon Bashkimin Evropian për refuzim të dialogut për zgjidhjen e krizës e migrantëve në kufirin me Polonin. Nga ana e tij, ministri i jashtëm i Bielorusis tha sot se Bashkimi Evropian refuzon të diskutoj krizën në kufirin midis Polonisë dhe Bielorusis, ku mijëra emigrantë kërkojnë të kalojnë kufirin dhe janë bllokuar. Në një intervist për agjensinë e lajmeve RIA Novosti, Vladimir Meki deklaroi se Unioni Evropian ka ndërprer fondet për Minskun që nga viti 2020 për forcimin e infrastrukturës kufitare dhe ndërtimin e qendrave të pritjes emigracionit. Si përgjigje, Minsku pushoi së respektuari marrëveshjen me Brukselin për ripranimin në Bielorusi të migrantëve që hyn ilegalisht në Bashkimin Evropian nga territori Bielorus, tha ministri i jashtëm i Bielorusis. Negociatorët e 200 shteteve ka nisur të konsultohen për tekstin final të deklaratës pas samitit të klimës për të rënë dakord si ta mbrojnë planetin nga kriza klimatike që e pret në të ardhmen. Samitit për klimën që po mbahet në Glasgow të Skocisë po i vjen fundi pas gati 2 javëve dhe 200 shtete të botës po punojnë tani për deklaratën finale të samitit. Teksa pritet e premtja për deklaratën, sot u publikua drafti përfundimtar nga Agjencia e Organizatës së Kombeve të Bashkuara për Klimën. Marveshja e Parisit në vitin 2015 pati si objektiv mbajtjen e temperaturës globale në 2 gradë Celsius, krasuar me periudën para revolucionit industrial, ndërsa këtë herë shtetet apelojnë që të ndalin gradualisht prodhimin e qymyrit dhe gazit dhe të mos I subvencionojnë. Shkencëtarët parashikojnë që caku I temperaturës së tokës mund të kalojë pragun 2 gradë Celsius nga vitet 1800 që merret si bazë analize, dhe kjo ka për të përjetuar me katastrofa, val të nxehti, përmbytje thatësira dhe me rritjen e nivelit të detit në të ardhmen. Për të limituar ngrohjen globale, të gjitha shteteve u kërkohet të ulin me 45% nivelin e dioksidit të karbonit që lëshohet në hapësirë dhe që vlera të arri afër zeros në gjysmën e shekullit. Kryeministrja e Serbisë Ana Brnabić ditën e sotme është shprehur se Serbia do të kundërshtojë sërish antarësimin e Kosovës në UNESCO. Në fjalën e saj në prag të seancës së nesërme të konferencës së përgjithshme të UNESCO-s dhe shënimin e 75 vjetorit të kësaj organizate, Brnabić tha se antarësimi I Kosovës në UNESCO do të ishte katastrofik. Ajo tha se nuk është befasuar nga kërkesat e Prishtinës për antarësim në UNESCO. Ne po e luftojmë këtë çdo ditë dhe për momentin kemi mbështetjen dhe mirëkuptimin e plot që Prishtina nuk mund të jetë antare e UNESCO-s, tha Brnabić. Kryeministria e Serbisë një javë më parë është shprehur gjithashtu se ajo personalisht nuk do ta firmos kurrë njohjen e pavarësisë së Kosovës nga Serbia. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Përshëndetje të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit. Në programin e vijim ne do të flasim në lidhje me islamofobinë në perëndim. Ju ftojmë të na ndiqni, të informojeni më tej në lidhje me këtë situatë. Islamofobia në perëndim. Në këtë edicion do të flasim rreth shtimit të islamofobisë në botë, sidomos në Evropë, në përvjetorin e vrasjes së besimtarve musliman në Zelandën e Re gjatë një sulmi terrorist të paparë. Virusi islamofobis gjithashtu si kundër virusi korona nuk njeh kufi dhe në çdo vend që ekziston një besimtar musliman, jashtë vendeve islame, ai është në shënjesër të sulmeve të islamofobistëve dhe urrëties ndaj islamit. Mirë po përkundër virusit korona askush në botë me përjashtim të besimtarve musliman dhe njerëzve liridashës nuk ka vullnet për të përballur me islamofobin dhe për të luftuar kundër këtij fenomeni. Sikurse shumë prej shteteve po insistojnë në përhapjen e këtij virusi. Vëzhguesit e islamofobisë të qendrës Darul Fetva të Egjiptit në raportin e tyre më të fundit në lidhje me islamofobinë në rajone të ndryshme të botës kanë deklaruar: 12 nga 23 veprime dhe sulme islamofobiste kanë ndodhur në vendet e Azisë Jugore. Kulmi I sulmeve islamofobiste është shënuar në jug të Azisë, nga diskriminimi ligjor dhe administrativ kundër besimtarve musliman, që përbojnë 41.6% të këtyre sulmeve të raportuara, ndërsa sulmet fizike kundër besimtarve musliman me 25% vendosen në pozitën e dytë. Në këtë raport thuhet se Franca në muajin shkurt të vitit 2020, duke shënuar dy sulme ekstremiste dhe radikale kundër besimtarve musliman, pozicionohet në vendin e dytë. Gjithashtu hartimi I ligjeve anti-islame, siç është intensifikimi I masave shtrënguese ndaj xhamive dhe anulimi I lejeve për klasat mësimore të muslimanëve, po vazhdojnë akoma si pjesë e sulmit ndaj islamit. Vëzhguesit e islamofobis nga qendra Darul Fetva të Egjiptit kanë raportuar. Veprimet dhe sulmet islamofobiste janë të ndryshme mes tre grupeve në vende të ndryshme të botës. Në atë mënyrë që grupi i parë i këtyre sulmeve përfshin 37.9% të muslimanëve në vendet e Azisë Jugore. Grupi i dytë përfshin 13% të xhamive në vendet evropiane dhe perëndimore, siç është Franca, Zvicra, Holanda, Irlanda dhe Anglia, si dhe Kanadaja. Ndërsa grupi i tretë përfshin 13% të emigrantëve, të cilët janë viktime keq trajtimit shpirtëror, diskriminimit ligjor dhe terrorizmit. Raporti i vëzhguesve të islamofobisë nga qendra Darul Fetva e Egjiptit ka njoftuar edhe përshtimin e islamofobisë në Evropë, që konfirmohet edhe nga institucionet të tjera hulumtuese. Rezultatet e hulumtimeve të kryera nga ana e grupit të quajtur Helirut në Skoci tregojnë se mbi 80% e besimtarve musliman në forma të ndryshme janë bërë viktime keqtrajtimit dhe sulmeve islamofobiste, për shkak të fesë dhe besimit që ndjekin ata. Në raportin e publikuar nga ana e këtij grupi thuhet se besimtarët musliman të Skocisë janë të detyruar që për të qëndruar larg dhe të sigurt nga këto keqtrajtime dhe sulme islamofobiste, të mos qarkullojnë nëpër rrugët e qyteteve dhe të mos përdorin mjetet e transportit publik deri në atë masë sa kanë mundësi. Shqetësimi i besimtarëve musliman në Skoci është ky, që të mos u vendoset atyre etiketa terrorist apo ekstremist, e ndërsa femrave muslimane gjithnjë janë të shqetësuara se në vendet publike do t'u hiqet me forcë hijabi islamik nga koka e tyre.
radioparstoday.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Islamofobia në Perëndim.
Anas Sarvar, kryetar i grupit Halirut, në lidhje me këtë thotë: në kohën kur qytetarët e Skocisë konsiderohen njerëz me tolerancë, raportet tregojnë se një pretendim i tillë nuk është as pak i vërtetë dhe ende duhet të bëhet shumë punë në mënyrë që qytetarët e Skocisë të bëhen njerëz të tolerancës dhe bashkëjetesës. Ai shton se shumica e besimtarëve musliman në Skoci, nga frika e sulmeve fizike apo sulmeve me fjalë, nuk guxojnë të dalin nga shtëpitë e tyre. 35.5% nga 344 besimtarë musliman, të cilët kanë marrë pjesë në një anketim ndaj këtij hulumtimi, kanë deklaruar se ata për shkak të fesë dhe besimit të tyre për çdo ditë po bëhen viktime keqtrajtimeve dhe sulmeve. Në përgjithësi, 83.4% e besimtarve musliman që kanë marrë pjesë në këtë anketim kanë thënë se të paktën një herë në javë janë bërë viktime sulmeve dhe veprimeve islamofobiste. Në bazë të këtyre hulumtimeve, më shumë se 3/4, do të thotë 76.5% e besimtarve musliman janë bërë viktime keqtrajtimeve dhe sulmeve islamofobiste, dhe më shumë se 1/3, do të thotë 36.6%, janë përballur me probleme në vendin e tyre të punës për shkak të fesë dhe besimit. Në kohën kur përhapja e pandemisë së virusit korona u shndrua në brengën më të rëndësishme të shteteve perëndimore, islamofobistët edhe në rrethana të tilla kanë vazhduar veprimet e tyre raciste dhe islamofobiste. Media lokale e Francës kanë raportuar se një burr i armatosur dhe i veshur edhe me kapel sigurie, ka hyrë në ambientin e një xhamie në qytetin e Parisit, kryeqytetin e këtij vendi, dhe ka filluar të shtijë me armë zjarri. Në kohën kur ai person ka shtënë me armë zjarri, në ambientin e xhamisë ndodheshin rreth 15 persona, e të paktën njëri prej tyre është qelluar me plumb dhe është plagosur shumë rënd. Raportet informative tregojnë se sulmuesi armatosur, pasi ka shtënë me armë zjarri, është arratisur nga vendi i ngjarjes. Ashtu si zakonisht, këto lajme kanë pasur jehon më të vogël në nivelin e qarqeve politike dhe mediatike. Kjo është në kohën kur, në rast se një sulm terrorist i tillë do të kishte ndodhur në një kishë apo sinagogë, do të ishte shndruar në lajmin e parë të medjave në Francë dhe në tërë botën. Edhe kjo është një shenjë tjetër që tregon mosprofilljen dhe mungesën e vëmendjes së qeverisë së Francës dhe shteteve evropiane ndaj përhapjes së fenomenit të islamofobisë në Evropë. reagimi pasiv i shteteve evropiane ndaj islamofobisë dhe urrëties ndaj islamit në vendet e tyre është bërë shkak për hapjen gjithnjë më shumë të prirjeve të ekstremit të djathtë dhe të grupeve raciste në këto vende. Gjermania është një prej vendeve të cilat partitë politike të ekstremit të djathtë kanë shënuar për hapje të konsiderueshme dhe aktualisht përbëjnë fraksionin më të madh të opozitës në parlamentin e Gjermanisë. Në po këtë mënyrë, sulmet raciste të përkrahasve të partive të ekstremit të djathtë kundër minoriteteve jo gjermane dhe sidomos kundër besimtarve musliman janë shtuar në masë të konsiderueshme. Këto sulme raciste kanë shkaktuar shqetësime të mëdha në komunitetet muslimane në Gjermani dhe gjithashtu kanë shtuar kërkesat ndaj qeverisë së këtij vendi për të mbrojtur besimtarët musliman dhe qendrat e tyre fetare. Agjencia e lajmeve Anatoli, duke intervistuar disa nga liderët e komuniteteve islame në Gjermani, ka analizuar këtë situatë të krijuar në vend. Agjencia e lajmeve Anatoli, në lidhje me këtë çështje, ka për të ditur se Imen Mazik, kryetari i Këshillit të Lartë të Muslimanëve në Gjermani, thotë: "Gjendja e stresit dhe frikës të cilën po e ndjejnë aktualisht besimtarët musliman në Gjermani është rezultati i zhvillimit dhe përhapjes së lëvizjes ekstremiste dhe të veprimeve raciste dhe armiqësore në këtë vend." Imen Mazik, në intervistë me agjencinë Anatoli, shton: "Organizata terroriste socialistët kombëtare të nëntokës të quajtur neonazist është shfaqur përsëri në Gjermani dhe kjo organizatë është përgjegjëse për kryerjen e krimeve raciste, që si rezultat janë vrarë 10 besimtar musliman, në mesin e tyre edhe 8 shtetas me origjinë turke. Statistika tregojnë se gjatë 8 viteve të kaluara, mesatarisht në çdo 2 ditë kryhet një sulm kundër xhamive dhe qendrave islamike." Kryetari i Këshillit të Lartë të Muslimanëve të Gjermanisë në vazhdim thekson nevojën për të luftuar kundër rritjes dhe zhvillimit të racizmit në Gjermani dhe nevojën e unitetit për njerëzimin dhe demokracinë, si dhe për të dëbuar urrëtitjen dhe racizmin. Imen Mazik theksoi: "Prania e një organizate ekstremiste e cila është duke programuar kryerjen e sulmeve kundër xhamive nuk është fenomen i ri i cili është paraqitur dhe shfaqur pa pritmas apo rastësisht. Ai pasivuri në duke sulmin kundër një xhamie në Zelandën e Re në vitin 2019, si dhe sulmin tjetër të ngjajshëm të kryer në Norvegji, thekson se ngjarje të tilla vërtetojnë se prirjet e ekstremit të djathtë kanë krijuar një rrjet global." Kryetari i Këshillit të Lartë të Muslimanëve në Gjermani thotë: "Në Gjermani ekziston dyshimi dhe dilema të ndryshme për të menjanuar çështjen e rritjes dhe përhapjes së racizmit në media apo për të përballur me këtë fenomen në një kornizë politike. Ne nuk duhet të harrojmë apo neglizhojmë këtë problem. Sulmi kundër xhamive, kishave apo qendrave të tjera fetare është sulm kundër të gjithë ne." Burhan Kesici, një tjetër antar i Këshillit të Lartë të Muslimanëve në Gjermani, i cili gjithashtu paralajmëron dhe thotë: "Jemi shumë të shqetësuar për arsye se në bazë të statistikave të vitit 2019, në çdo 2 ditë kryen sulme ose kërcënime serioze kundër xhamive dhe ekziston mundësia që kjo shifër në vitin 2020 të shtohet edhe më shumë, për arsye se Gjermania po përballet me zhvillimin dhe përhapjen e prirjeve ekstremiste, sidomos prirjeve kundër muslimanëve." Murat Gül, kryetari i Unionit Islamik të Berlinit në lidhje me këtë çështje, duke paraqitur disa statistika, thotë: "Gjatë vitit 2009 janë kryer 184 sulme kundër xhamive në tërë Gjermaninë." Ai ka shtuar: "Ne kemi parasysh se sulmet kundër islamit dhe kundër muslimanëve në Gjermani po shtohen për çdo ditë më tepër. Pikërisht për këtë arsye, ne në mënyrë urgjente kemi kërkuar nga autoritetet e Gjermanisë se në rast të nevojës të mbrohen xhamit dhe qendrat e tjera fetare islame në këtë vend." Për fat të keq, islamofobia nuk ka kufinj. dhe në çdo vend ku deportonat u bëhen e përhershme. Zelanda e Re është një prej vendeve të oqeanis e cila është e njohur në mbar botën për tolerancë dhe bashkëjetesë paqësore. Mirpo që nga viti i kaluar kur është kryer një sulm i madh terrorist dhe barbar që krijoi tmerr të madh në këtë vend. Besimtarët musliman në këtë vend po jetojnë nën hijen e frikës dhe shqetësimit nga përhapja islamofobisë në këtë vend. Në prag të një vjetorit të kësaj vrasje barbare, Jacinda Ardern, kryeministre e Zelandës së Re, ka pohuar se për të parandaluar këtë sulm dhe gjithashtu për të përballur me idet ekstreme të racës së bardhë, mund të bëheshin shumë punë, por qeveria e këtij vendi i ka neglizhuar ato. Kryeministre e Zelandës së Re gjithashtu ka pohuar se edhe tani në Zelandën e Re ekzistojnë persona të cilët lavdërojnë vrasësin australian që kreu sulmin kundër besimtarëve musliman. Zonja Ardern, e cila ka shkuar para memorialit të viktimave të këtij sulmi, ka thënë: "Për mua është e pakuptueshme që edhe pas gjithasaj çfarë ka përjetuar komuniteti ynë musliman, akoma vërehen persona të cilët vazhdojnë të kërcënojnë besimtarët musliman." Ajo ka thënë se Zelanda e Re nuk është vend për adhurimin dhe lavdërimin e ideve raciste dhe ekstremiste. Është detyrë jona të garantojmë bashkëjetesën paqësore dhe të parandalojmë shfaqjen e urrëties fetare dhe raciste. Vlen të theksohet se në datën 15 mars të vitit 2019, një burr i armatosur sulmoi besimtarët musliman në dy xhami, të cilët ishin duke falur namazin në qytetin Christchurch të Zelandës së Re, dhe vrau 51 persona. Ky sulm, si vrasja më e madhe në historinë bashkohore të Zelandës së Re, ka tmerruar të gjithë popullin e këtij vendi dhe mbar botën. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit on për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshë. Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar bukurive të Iranit islamik. Lundrim në Iran. Në këtë program do të vizitojmë qytetin Tangestan të provincës Bushehr. Ju ftojmë të qëndroni me ne. Të nderuar dëgjues, në programin e mëparshëm bëm një vizitë në qytetin Bushehr, ku njohëm disa nga atraksionet turistike të këtij qyteti port, që është qendër e provincës Bushehr. Pikat turistike të kësaj province, për nga historia dhe natyra e tyre, janë shumë të larmishme. Porti Genave, Silam, Dir, Kengan, qytetet Berazjan, Hormuz, Dashtestan dhe Tangestan, ka se cila bukuri të papërshkrueshme natyrore dhe shumë monumente me vlerë historike. Këto pika presin turistë të shumë nga i gjithë Irani, sidomos në stinën e dimrit. Në këtë kohë të shkurtër, ne u nisëm për në qytetin Tangestan, emri të cilit është i lidhur me qëndresën dhe rezistencën, dhe zë një pozitë të veçantë për shkak të heroit kombëtar nga Bushehri, do me thënë Reis Ali Delavar. Është mirë të dim se qyteti Tangestan është një prej pikave më turistike të provincës Bushehr, pasi ai ka një pjesë bregdetare dhe një pjesë pyjore, në të cilat përfshihen shumë pllaja, male dhe pika turistike të shoqëruara me monumentet historike. Nga qyteti Bushehr shkojmë në portin Dajer dhe pas rreth 40 kilometrash mbërrim në qytetin port Delavar. Delavar në fjalorin e gjuhës do të thotë zemër gjër dhe i dashur. Delavar në historinë e Iranit ka pasur një rol shumë të madh, pasi në të ka ndodhur ngjarje të shumta të cilat kanë përcaktuar fatin e vendit. Ky qytet, në perëndim të gjirit persik, nga lindja kufizohet me malet Zagros. Në pjesën jugore të qytetit, ndodhet shtëpia dhe muzeu i Rej Salih de Lavar. Emri i Rej Salih de Lavar, heroi të Tangestanit, është i lidhur ngushtë me qytetin e Bushehrit. Ai bashkë me shokët e tij u ngrit kundër forcave kolonizuese në gjirin persik gjatë luftës së parë botërore dhe tregoi një heroizëm të veçantë. Rej Salih de Lavar, në moshën 24 vjeçare, ka qenë aktivist i periudhës konstitucionaliste në Iran dhe gjithashtu ka luajtur një rol kyç në lëvizjet e jugut. Në gusht të 1915-ës, pas një shpallje të mëparshme të luftës dhe pas një paralajmërim, ushtria angleze u fut në territorin e Bushehrit. Në fakt, pas pushtimit të disa ishujve në gjirin persik, i erdhi radha Bushehrit, i cili për nga tregtia, importi dhe eksporti, kishte rëndësi tepër të madhe. Mirpo banorët rima dhe të guximshëm të Tangestanit, pasi u njoftuan për këtë ngjarje në ndrejtimin e heroit Rej Salih de Lavar, u futën në luftë me Anglinë dhe penguan të realizojnë pushimin. Rej Salih de Lavar ka bërë sakrifica të shumta, por ai më në fund u bë dëshmor dhe hero. Muzeu i qytetit është vendi ku është rritur dhe ka jetuar Rej Salih de Lavar dhe organizata e trashëgimisë kulturore, pasi e ka merremetuar shtëpinë e tij. Atë e ka kthyer në muze antropologjie për të njohur me traditat dhe zakonet e banorëve të zonës. Ndërtesa e muzeut e vitit 1907, domethënë në periudhën e sundimit Kaxhar, ka pasur hapësirë 3750 km katror e përbër nga 23 dhoma dhe e rrethuar nga një lulishte të madhe. Xhamat shumë ngjyrshe dhe dritaret e kanë bërë muzeun shumë spektakolar nga brenda. Në oborrin e muzeut vjen re pem palmash, ndërsa në sheshin për balti, ndodhet një skulptur e Rej Salih de Lavar. Në këtë muze, ruhen pajisje dhe mjetet të përdorura gjatë jetës së këtij heroi kombëtar dhe shokëve të tij. Në një pjesë të muzeut ruhen armët dhe mjetet luftarake të Rej Salih de Lavar dhe të shokëve të tij, të cilat janë përdorur gjatë luftës. Një tjetër pjesë i është kushtuar skulpturave të bëra për të dhe shokët e këtij heroi të madh, ndërsa në një pjesë të muzeut ruhen testamentet, pullat e vjetra, letrat e betimit dhe shumë sende të tjera me vlerë. Në muzeun e Rej Salih de Lavar është bërë një përshkrim i pushtimit të qytetit Bushehr nga Britania dhe mënyra se si kanë rezistuar banorët përballë pushtuesve. Çdo kush që viziton muzeun Rej Salih de Lavar përjeton një eksperiencë të madhe, duke parë uniformat luftarake të tij dhe shokëve të tij, armët e përdorura, vulat historike të përdorura në kohën e pushtimit të Bushehrit nga britanikët, si vula ku shkruhet Bushehri i pushtuar nga Britania, hartat dhe dokumentat, si dhe letrat që lidhen me sulmin e anglezëve, sende dhe relika të mbetura nga periudha e luftës kundër kolonizmit. Testamente dhe letra betimi të Rej Salih de Lavar, ambienti i rrethuar nga mure të bardha dhe dritare për druri, xhama shumë ngjyrshe dhe tavana për druri të ndërtuara me stilin e vjetër ndërtues të provincës Bushehr, si dhe hijen e pemëve të palmës, që të thonë se këtu ka një histori 110 vjeçare. Pasi vizituam muzeun e Rej Salih de Lavar, ne shkuam të vizitojmë kalane vjetër, Kalat Azam të qytetit Ahram, i cili ndodhet në një qendër të qytetit Tangestan. Kjo kala ndodhet 54 kilometra nga qendra e provincës Bushehr. Kalaja e Zahir Khazer Khan Ahrami, kalaja Kalat, burimi me ujë të ngrohtë Ahram Uba, burimi me ujë të ngrohtë Mirahmad, qendra e dërfrimit dhe zona natyrore e mbrojtur Hajiz, Imamzade Ibrahimi Ahram, Imamzade Jafari Ahram, Diga Ahram, burimi me ujë të ngrohtë, kuçark dhe pemishtje me palma Tangestan janë disa prej pikave turistike të këtij qyteti. Kalaja Kalat Ahram është njëra prej kalave historike të kësaj zone dhe i përket periudhës kaxharite. Kjo kala ndodhet në veri të qytetit Ahram dhe është lidhur me Zaher Khazer Khan Ahramin. Si përfaqja totale e kësaj kalaje është 3400 km katror dhe përbëhet nga 4 kula vrojtimi, muri dhe kështjela në mes të saj, si dhe disa banesa private për banorët e kalas. Materialet e përdorura për ndërtimin e kalas janë balta dhe qerpiqi. Në periudhën e luftës së parë botërore, kjo kala është përdorur nga luftëtarët dhe kryengritësit antikolonizim dhe më vonë u kthye në qendrën e luftimeve të banorëve të jugut me agresorët anglezë. Aktualisht mund të vihet re shumë qartë goditja e kalas me topa në kullën perëndimore të saj. Gjithashtu në këtë kala janë mbajtur robërit anglezë të luftës. Kalaja Kalat, në 18 gusht të vitit 1998, me numër 2098, u regjistrua në listën e monumenteve kombëtare të Iranit. Burimi me ujë të ngrohtë Ahram është një prej pikave më turistike të Bushehrit, i cili për çdo vit tërheq pas vetes mijëra turist nga i gjithë vendi. Në vitin 2007, burimi me ujë të ngrohtë Ahrami Tangestanit është zgjedhur si fshati shembull i kurimit me ujë në Iran. Uji del nga brendësia e një toke gëlqërore dhe uji i tillë llogaritet në mesin e ujërave me ngarkesë të ndryshme pozitive dhe negative. Ky burim është i ndarë në dy pishina për meshkuj dhe femra, dhe uji i tij ngrohtë nëpërmjet kanaleve kalon nga burimi në pishinë, ndër suvenirët e qytetit Ahram janë edhe hurma. Të nderuar miq, këtë program i për sot i erdhi fundit. Ne do të takohemi sërish në të tjera krahina të Iranit. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar Kur'anit famëlart. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Allah, maulana Allah, maulana Allah, maulana Allah.
Hadithi i udhëzimit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen në rëndësisë së marrjes së diturisë.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Kurani në mesin e të gjithë librave të tjerë hyjnor flet mbi rëndësinë e marrjes dhe shtimit të diturisë dhe shkencës. Përveç ajeteve të Kuranit dhe suneti i profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe familjes së tij të pastër, i kushtojnë rëndësi të madhe shkencës dhe diturisë. Në këtë emision do t'ju flasim në lidhje me hadithet të cilët i referohen shkencës.
Feja islame është feja më e përsosur në krahasim me çdo fe tjetër hyjnore, e cila i përgjigjet të gjitha çështjeve të jetës së njerëzit dhe i sugjeron njerëzit një program shumë cilësor të jetesës. Feja islame ka porositur dhe ka theksuar për marrjen e diturisë dhe njohurive shkencore, ku edhe ajetet e para të cilat i kanë spritur pejgamberit sallallahu alejhi ve sellem kanë bërë thirrje për shkencë, marrje të diturisë. Në ajetin 1 deri në 5 të surës Alak, Zoti plotfuqishëm ka thënë: Lexo me emrin e Zotit tënd, i cili krijoi. Krijoi njeriu prej gjakut të ngjitur. Lexo për Zotin tënd, bujar. Është ai që u mësoi pendën. Ja mësoi njeriu atë që nuk e dinte. Zoti në Kur'anin famëlart, profetin sallallahu alejhi ve sellem, e ka cilësuar si njeriu më të çmuar dhe në ajetin 2 të surës Kur'anore, El Jumah, thuhet: A i është që arabëve të pashkolluar u dërgoj pejgamberin nga mesi tyre që t'u lexoj ajetet e ti, t'i pastroj ata, t'u amësoj librin dhe shëriatin, edhe pse më para ta ishi në humbje të dukshme.
Misionet kryesore të pejgamberit sallallahu alejhi ve sellem ishte të mësuarit dhe mësimdhënia. Kështu që sjelljet e tij u vërtetuan gjatë fjalimeve të tij, ku ai vazhdimisht bëri thirrje për mësim, duke thënë se mësimi dhe shkenca janë shkaqet e evoluimit të jetës njerëzore. Në një hadith thuhet se pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem një herë në xhami i pa dy grupe. Njëri grup ishte i zënë me ibadet, ndërsa grupi tjetër ishin duke folur mes njëri tjetrit dhe duke u argëtuar. Pastaj pejgamberi u afrua afër grupit të dytë dhe i ftoi ata për të bërë ibadet, dhe në lidhje me këtë sjellje tha: Unë jam dërguar për të mësuar. Kërkimi i diturisë është i rëndësishëm dhe obligim për çdo musliman, dhe në lidhje me këtë profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: Dituria është obligim për çdo musliman. Ska dyshim se Zoti i do kërkuesit e diturisë. Dituria në fen islame hyn në kuadrin e obligimeve të tjera për muslimanin, siç janë namazi, agjërimi, zekati, haxhi, xhihadi, urdhërimi për të mirë dhe ndalimi nga e keqja. Kërkimi i diturisë nuk një kohë dhe vend, ndërsa namazin ju duhet ta bëni në një kohë të caktuar. Haxhi duhet të bëhet në muajin Dhulhijje dhe të bëhet vetëm në zonat të caktuara. Pra, përveç afatit kohor është e paraparë dhe kufizimi hapsinor, por obligimi për kërkim të dijes nuk është i kufizuar në kohë dhe vend. Çdo qenie njerëzore, qoftë mashkull apo femër, i madh apo i vogël, i bardh apo i zi, është i detyruar të kërkojë dituri. Profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: Shkoni në kërkim të dijes edhe në qoftë se ajo do të jetë në kinë. Marrja e diturisë duhet të bëhet edhe në qoftë se është e nevojshme në qoshet më të largëta të botës, pra edhe nëse është e nevojshme të ushtrohet edhe në Kinë.
Islami, personin i cili kërkon dituri, e vendos në vend shumë të lartë. Profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: Ai i cili është duke kërkuar në rrugën e Zotit, Zoti e vlerëson lart atë. Xhihadi është një nga bazat e fesë, dhe nëse pejgamberi apo imami urdhëron që të luftohet, muslimanët duhet të marrin pjesë në luftë, por ata që studiojnë shkencat fetare përjashtohen nga kjo dispozit. Në ajetin 122 të surës Tawbe thuhet: Nuk është e nevojshme të dalin në luftë të gjithë besimtarët. E përse nga çdo grumbull i tyre të mos shkojë një grup për t'u aftësuar në diturinë fetare, për ta mësuar popullin e vet kur të kthehen tek ata, në mënyrë që ata të kuptojnë dhe të ruhen. Autoriteti më i lartë në Islam është shahidi, por i dërguari i Zotit rreth asaj se dietari gjendet në një shkallë më të lartë se shahidi, ka thënë: Dietari është një shkallë më e lartë se shahidi dhe shahidi është më lartë se i devotshmi. Feiz Kashani, një nga shpjeguesit e mëdhej të haditheve shkencore islam, në lidhje me këtë thot. Shahidi me gjakun e tij ruan kufin të islamit, por dietari islam ruan parimet dhe thelbin e fes islame. Shprehja imam Sadikut alayhi salam është i mjaftueshme për të përfunduar diskutimin ton në lidhje me këtë çështje. Ngjyra e stilë lapsit është me lartë si gjakuj të shmorit.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.